sono. Satemeni, aku ora perlu nulisi kowe. Bab dono sing lagi dikirimake marang umate Allah, sing ono ing tanah Yudea. Awit aku ngerti, yen kowe podo seneng tetulung. Lan aku wis nglairake pengalemku tumraping kowe marang wong-wong ing Makedonia. Aku kondo karo wong-wong mau, yen sedulur-sedulur ing Akaya wis wiwit taun kepungkur podo aweh pitulungan. Lan kegiatanmu kuwi njalari wong akeh ing kono podo kegugah semangati. Titus lan wong loro liyane mau saiki tak kon mrene supaya podo weruh yen anggonku ngalem kowe kuwi ora goro. Mula supaya kowe podo gelemo cecawis aweh pambiyantu kaya sing tak kandhakake. Yen ora mengkono saibo isinku menawa wong-wong Makedonia podo teko bareng karo aku. Lan ketemu kue durung podo cecawis. Sebab aku wis kewetu yen kue bisa tak andelake. Mestine kue dhewe rakyo podo melu isin. Mulane sedulur-sedulur mau tak kondisi ilakuku. Supaya podo nglumpukake dono sing biyen wis kok janjekake. Mengko satekaku dono mau supaya wis cemawis. Supaya ketitik o yen enggonmu dedono kelawan sukolilo. Lan ora mergo kepaksa. Podo diiring, wong sing nyebar setitik ngunduwe iyo setitik. Nanging wong sing nyebar akeh, ngunduwe iyo akeh. Saben wong menehono manutri laning atini, lan ojo karung grundel utawa mergo kepekso. Sebab Gustialah ngasihi wong sing weweh kanti sukolilo. Gustialah kuaus maringi kue luweh akeh, ketimbang karo sing kok butuh haki. Supaya kue dewe selawase podo kecukupan, malah keporo turah. Supaya kue bisa dedono, nyokong sarupaning pegawean sing becik. Kaya pangandikaning kitab, sing surasane mengkini. Panjenengane maringi marang wong melarat kelawan lomo, kapeciani langgeng ing selawas-selawase. Gustiala sing nyawisake wiji kanggo wong sing nyebar, lanyawe sake pangan kanggo kita. Panjenengane iyo bakal maringi wiji secukupe marang kue. Panjenengane sing bakal nukul lake wiji mau. Sarto nikelake woe soko pisungsungmu. Gustialah bakal maringi kasugihan sing cukup marang kue. Supaya selawase kue bisa dedono kanti lomo. Mergo danamu sing kok kirimake lantaran aku mau. Bakal akeh wong sing podo saus syukur marang Gustiala. Kapecianmu ora mung nyukupi kebutuhane poro umate Allah, sing ono ing kudo Yerusalem wai. Nanging uga bakal jalari wong akeh podo saus syukur marang Gustiala. Lan awet soko kapecianmu mau, akeh wong sing bakal podo ngluhurake asmane Allah, mergo kasetianmu marang Injile Sang Kristus, sing podo kok kandemi. Mengkono uga mergo enggonmu ngedum-edum, apa sing kok duweni marang wong-wong mau, lan wong-wong liyane. Sedulur-sedulur mau bakal podo ndongaake kowe kelawan katresnan, mergo sih rahmati Allah, sing kaparingake marang kowe kelawan luber, mulane asmane Allah kaluhurno, mergo sih peparingi sing semunu gedene.